Thank you. ذهبت الطفوله حاول مقاومه السلطه وقت قام رجال المخابرات بيت السيد عبد الرزاق وعلى حطم الباطل من الداخليه كانهم في مهمه العسكر وذلك وسط صراخ الصغار والنساء التي كنا يردن من غرفه الى اخرى ليسرنا انفسنا
ونور وجهك بعد الصلاة ونور وجهك بعد الصلاة يبقى جميل Thank you.
kuwa moja, yani kupiga vita mbebero. Imamu Ruhullah Khomeini, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu tangu mwanzoni kabisa mwa harakati hiyo katika miaka ya 1960, alianzisha zana ya waliodhulumiwa au mustadhafin mkabala wa mbeberu au mustakbiri. Dhana hii iliondoa mapambano ya mataifa mbalimbali katika mipaka na duarafini la utaifa na kuyaweka juu zaidi katika nafasi ya mpambano baina ya nguvu mbili, mabeberu na walio chini mbeberu. Kwa mujibu wa mantiki hiyo, mtu yoyote katika sehemu yoyote ya dunia ambaye anadhulumiwa au kukandamizwa na madola ya kibeberu ni miongoni mwa mustadharafin wanaodhulumiwa, na ni lazima ajikomboe kutoka katika makucha ya dhima na tawala za kibeberu. Kinyume chake, mustakbir au beberu ni mtu anayetaka kulazimisha irada na matakwa yake kwa watu wengine kwa kutumia mabavu, ubepari usio na mipaka. Kwa msaada na uungaji mkono wa moja kwa moja na usio wa moja kwa moja wa madola ya kibeberu, hususan serikali za nchi za magharibi na baadhi ya majirani wa kikanda wa Iraq. Walakini, kilichotokea katika vita hivyo vya miaka minane kilikuwa dhihirisho la mukawama na hamasa isiyoweza kusahaulika ambayo ilibadilisha historia ya kanda hii. Imamu Ruhullah Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, daima alitegemea imani na dhubuti ya watu. Mara tu baada ya kuanza uvamizi wa jeshi la Iraki katika ardhi ya Iran, maelfu ya vijana walijitokeza kwenye maeneo ya vita ili kulinda nchi yao. Amri ya imamu ya kuunda jeshi la watu milioni 20 basiji au makundi ya kujitolea wananchi pia ilieleza moyo wa ushujaa kote nchini. Matokeo ya uhamasishaji huu wa watu ni kwamba katika kipindi kifupi jeshi vamizi la Saddam lilisimamishwa. Baadaye vikosi vya adui vilirudishwa nyuma kutokana na ushujaa wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu na vikosi vya jeshi la taifa na vilevile makundi ya kujitolea ya wananchi. Vita hivyo vilionyesha kwamba taifa, hata likiwa chini ya mzingiro na vikwazo, linaweza kusimama kidete na kushinda adui ya adui zake, kwa sababu kwa kutumia uwezo wa ndani na imani ya dhati. Mafanikio haya yalidhihirisha na kutia moyo mkuu katika roho ya taifa ambayo ilikuwa chini ya kiongozi au kutishiwa na taifa. Kama ilivyokuwa mara tu baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu katika miaka ya mapema ya
سمعت بذلك فرضيت.
السلام عليك يا ولي الله وابن ولي. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين. فلعن الله أمة قتلت وأبرأ إلى الله وإليك.
Yeah. kwa upande Tanzania na maisha ya watu kwa hatarini
Yeah. Yeah. leo katika
leo maisha yao kwa ajili ya utawala wa Kiislamu. Mapambano ya wananchi wa Islamu wa Iran yalienea nchini kote, huku wafuasi wa Imamu Ruhullah Khomeini wakiwa katika juhudi za kumaliza kabisa mabaki ya utawala wa kidhalimu wa Shah. Wakati ilipotangazwa habari kwamba vifaru vya majeshi ya Shah vilikuwa njiani kuelekea Tehran kwa ajili ya kukandamiza harakati za mapinduzi zilizokuwa zinaelekea kileleni, wananchi wa miji mbalimbali walijitokeza na kupambana na majeshi hayo, huku wakifunga njia na kuzuia misafara ya vifaru. Baadhi ya makamanda wa ngazi za juu wa jeshi la Shah waliuawa na wananchi katika mapambano hayo na kulazimisha jeshi kutokuingilia ukazi. Siku hiyo pia wananchi wa mapinduzi walitoa shirika la redio na televisheni kutoka kwenye udhibiti wa jeshi, na ufupi baada ya hapo ilitolewa tangazo katika redio ya taifa likitangaza kwamba hii ni sauti ya mapinduzi ya Kiislamu. Sauti hiyo ilitangaza ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu na kuporomoka utawala wa kidhalimu na wa kifalme uliotawala Iran kwa kipindi cha miaka 2000.
Maandamano ya Bahman 22 kuadhimisha miaka 46 ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu yameanza kote nchini Iran, ikiwa ni pamoja na katika jiji la Tehran. Bunge la nchi za Afrika Mashariki yalisimamisha vikao vyake vyote kwa muda usiojulikana kutokana na changamoto kusababishwa na baadhi ya wanachama
kushindwa miaka mamlaka za mitaa zimegundua miili ipatayo 50 kwenye makaburi mawili ya kawaida katika jengo la Usaga Mashariki. Kati hiyo katika mgumu zaidi yaliyohusisha watu wanaosaka katika wilaya ya kupitia nchi hiyo kaskazini, na rais wa Marekani aliya tena kutamka jina ya Ayubu mkezo wake tata na kuvitanyo wa Gaza, akisema amejitolea kulinunua na kulimiliki ndiyo tumefika mwisho wetu kwa mchana wa leo. Shukrani kwa kuwasi wakati huu. Naitwa Abdul Fatah Mustafa Zaidi Sina, ghairi ya kukwageni nikikutakia chaendelea. Ahsanteni.
وثائرا خلاقا في ربيع حياته، فرجلا بطلا متربيا في فجر الإمام، وشمسا مضيئة في سماء الخلق الرفيع السهم، علوي الشعاع قد أطلعته من سماها الصديقة الزهراء، صبغ طاهر يحكي خلقا وخلقا، فله منه
Gracias.